Tämä on Iltalehden podcast.
Politiikan puskaradio.
Studiossa Marko Oskari Lehtonen ja
Lauri Nurmi.
No niin, lateksi. Meillä olisi vähän Gallup-aiheita, eli boom boom Gallup, kokoomus ykkösenä 20,9, SDP kakkosena 18,1. Mitä tästä pitäisi olla mieltä?
Boom boom boomeri Gallupan, se on siinä. Eli tämä taloustutkimuksen Ylelle tekemän Gallupin aineistohan näytti, että siinä vaiheessa demareilla kääntyi Gallup-kannatus mittausjaksolla laskuun, kun Marin ja Ilmari Nurminen julkaisivat tällaisessa Instagram Stories-osiossa vain hetken siellä näkyvissä olleen päivityksen, jossa oli viesti näille sotien jälkeen syntyneille niin sanotulle suurille ikäluokille, että ota kuulimmin. Ja hauskaahan oli totta kai se, että ensimmäisenä riensi vaatimaan tämmöistä asiallisuutta, niin Jallis Harkimo. Harkimohan on itse tainnut olla tämmöinen aikamoinen raikulipoika elämässään, jos se on oikein ymmärtänyt.
Joo, on kuullut muun muassa, että Hangon rekatassa on aikoinaan ollut niin sanotusti menojalka vipattanut, mutta ja varmaan on monessa muussakin paikassa, en mä sitä sano. Olivat Teemu Selänteen kanssa aikamoinen dynamic duo, Jallis ja Teemu silloin aikoinaan prätkän selässä vetivät ympäri Suomen maata. Eipä mennä siihen, siitä joskus toista, mutta tämä uusin Gallup, niin tosiaan kokoomus on nyt repinyt vähän eroa lisää, koska SDP sukeltaa, niin lähes 3 prosenttiyksikköä on tällä hetkellä kokoomuksen karkumatka demareihin, ja perussuomalaiset hengittää sitten jo demareiden niskaan siinä 18 pinnan korvilla, niin nopean, lyhyen, erittäin lyhyen matematiikan mukaan, niin tämmöinen kolmikko kuin kokoomus, perussuomalaiset ja keskusta muodostaisivat 50,7%, niin sehän on jo enemmistö hallituspohja, ja siihen kun heittäisi vielä vaikka aina taistelun valmiina olevan RKP, niin mehän päästäisiin jo nykyisen hallituksen kannatuspohjaan. Niin haiseeko tässä nyt, Lauri, sellainen tilanne, että keskusta ei vieläkään pääse ottamaan vauhtia sinne oppositioon, kun isänmaan etu sitä vaatii, vai mitä tästä pitäisi ajatella? Kannattaako näitä Gallup-lukemia nyt tässä vaiheessa vaalikautta tuijottaa?
Totta kai niitä kannattaa. Ja sen verran vielä, jos palataan tähän boomeripäivitykseen, niin siinähän on semmoinen hauska juttu, että Marin tällaisena 30-35 suurin piirtein, niin hänhän kokee, että se on ihan raikasta ottaa tälleen kantaa ja somepäivitys päivässä piristää ja luo sellaista dynaamista vaikutelmaa, mutta siinä on vaan semmoinen yksi pikku juttu, että kun meillä on tuolla somessa Mikko Kärnän kaltaisia joka paikan höyliä, jotka on ottamassa kantaa sinne tänne, niin sitten yhtäkkiä Suomen pääministerikin näyttäytyy sellaiselta, että hän ikään kuin reagoi aina, kun jossain räsähtää ja ryntää peukalo ja etusormi sinne Twitter-päivitykselle. Ja siinä on semmoinen ongelma vaan, että sitten kun pääministeri osallistuu näihin politiikan mutapaineihin, niin varsinkin kun Marinhan on nyt puhunut tällaisesta sukupolvijutusta, tästä boomerista, joka suomeksi on suuret ikäluokat, niin Marin itse edustaa tätä tämmöistä Y-sukupolvea. Mutta Marinin ongelma on juuri se, että nämä 80-90-luvuilla syntyneet hän eivät äänestä, vaan eduskuntavaaleissahan ylivoimaisesti suurin osa äänestäjistä on näitä 40-50-60-luvuilla syntyneitä, ja sitten tätä tämmöistä X-sukupolvea, joka on siinä 60-luvun lopulla 70-luvun aikana syntyneitä, ja Marin on kyllä tehnyt valtavan strategisen virheen, ja juuri siksi on paikallaan ajatella sitä vaihtoehtoa, että jos meille syntyisi tämmöinen porvariboomerihallitus, jossa siis olisi juuri kuten mainitsit nämä perussuomalaiset, kokoomus ja keskusta, siinä vaan on sellainen pikku juttu, että keskustassahan on, ainakin kun lukee heidän sisäisiä keskusteluviestejänsä, jota Iltalehdelläkin on aina välillä ilo saada haltuunsa, niin siellä voivotellaan, että kyllä seuraavaksi pitäisi mennä oppositioon kannatusta paisuttamaan. Mutta me tiedetään, mitä kävi esimerkiksi Katri Kulmunille, joka olisi halunnut sinne oppositioon. No, hän taitaa olla jossain kanveesissa keräilemässä oman vuoden puheenjohtajaseikkailun sen jälkeen vieläkin meikkilaukkuunsa tavaroita. Ja hyvä kysymys on tietenkin, että kuinka alas keskustan kannatus sitten voi valua ennen kuin sinne oppositioon mennään. Se on varmaan jossain 3-4% paikkeilla. Kyllä ne sen verran tuosta vallasta tykkää.
No miinuksellähän se ei varmaan kaikki voi mennä. Että vai voiko puolueen kannatus olla siis, voiko se olla -4?
Teknisesti ottaen varmaan joo, kun ajatellaan, että jos ne tekisi vaaliliittoja, kun meillähän on semmoinen niin kuin hauska vaalijärjestelmä, että voi tehdä vaaliliiton. Timo Soini ei olisi aikanaan päässyt eduskuntaan vuonna 2003 ollenkaan, kuudennella yrittämällä hän sinne pääsi, ellei hänellä olisi ollut vaaliliittoa kristillisdemokraattien kanssa Uudellamaalla, missä hän pudotti kaksi kristillisten tämmöistä etukäteen varmana pitävää ihmistä ja menikin itse perussuomalaisena läpi. Niin jos kato olisi vaaliliitto toisen puolueen kanssa ja sitten omat äänet menisi niin kuin vaan sille toiselle puolueelle ja yksikään oman puolueen ehdokas, niin silloin kai se voisi olla jollain tapaa tämmöistä, että niin kuin omat äänestäjät äänestäisikin niin kuin toista puoluetta. Niin, tämä oli nyt ehkä vähän kaukaa haettu, mutta mun mielestä
Tuli vaan mieleen, kun kysyit, että mitä pitää tapahtua, että keskusta menee oppositioon, niin en tiedä sitten, että pitääkö mennä miinukselle, kun ei ainakaan tähän mennessä ei olla vielä menty.
Pitäisikö Saarikon pullien palaa uunissa oikein niin kuin karrelle, että kun siis hänhän siellä oripäässä miehensä Erkki Papusen kanssa, niin tiettävästi usein paistaa näitä kuuluisia korvapuusteja, jota muuten mäkin olen saanut maistaa Annikan pressitilaisuudessa. Oletko saanut Annikan korvapuusteja?
En ole saanut ja olen sinulle erittäin kateellinen tästä.
Niin ajattele siis, jos ne palais oikein karrelle, niin ehkä silloin Annika voisi todeta, että nyt riitti.
Kyllä. Se ero tosiaan kokoomuksen SDP välillä on jo lähes 3%, tasan 3% persuihin. Ollaanko me valmiit julistamaan Petteri varman päälle Orpo, nimittäin hyvin varman päälle tällä hetkellä? Itse asiassa myös Riikka Purra ei näy hirveästi mitään irtiottoja. Petteri Orpo ja Riikka Purra ilmeisesti antaa Sanna Marinin tehdä itse näitä strategisia virheitänsä ja ottavat itse varman päälle. Niin voidaanko me julistaa Petteri Orpoja tässä vaiheessa seuraavaksi pääministeriksi?
Orpohan on tällä viikolla tehnyt tällaista maakuntakiertuetta, jossa hän on muun muassa tänne mummojen ja pappojen somealustalle Facebookiin. Orpohan on nyt ymmärtänyt tämän homman jujun. Ei se ole tämä Instagram eikä nämä boomerijutut, mikä Gallup-kannatusta tuo. Ne vie sitä kannatusta, mutta Facebook.
Vanhan kansan naamakirja.
Kyllä siis se ainoa ja originaali Facebook.
Make niin, Facebook great again.
Kyllä. Hän on julkaissut tämmöisen päivityksen, jossa hän on Kärsämään kirjastolla, ja hän itseänsä kutsuu reissumieheksi. Ja hauskaahan se, että reissumieskin julkaisi tällä viikolla tällaiset uudet, nyt puhun siis siitä ruisleivästä, niin uudet logot, joissa oli niin tummaihosta kuin vaaleaihostakin, että reissumieskin oli päivittynyt aikaansa. Ja kyllähän perussuomalaisten ja kokoomuksen välillä tämä työperäinen maahanmuutto tulee hiertämään. Että kokoomushan on ehdottomasti sitä mieltä, että meidän pitäisi saada hoitajia muista maista, Espanjasta, Filippiineiltä ja muualta. Ja perussuomalaisten ei tätä halua. Että on tässä pari estettäkin. Mutta siis Orpo on maakuntakiertueella Savonlinnassa, Tyrnävässä. Ja hän on oikein kirjoittanut, miten hän nauttii eri puolilla Suomea olevasta. Niin kyllähän tässä on tämmöinen, vaikka Elina Valtonen olisi Helsingissä ja Espoossa tämmöinen oman kuplansa supertähti, niin kyllähän Petterin tämä harmiton ja hajuton ja mauton profiili, se vetää tuolla maakunnissa aika vähän niin kuin se Sipilän häkäpönttöauto.
Kehittyvien maakuntien Petteri.
Ootko vielä muuten, Marko Oskari, tsekannut Petteri Orpon vaalirahoituksia tai muita tukijoita tai päivityksiä, että näkyykö siellä vilahduksia tämmöisistä?
Täytyy mennä heti tämän lähetyksen jälkeen, täytyy heti mennä tutkimaan näitä. Mutta otetaan vielä tähän Gallup, tähän kannatusaiheeseen yksi näkökulma, niin mitä pitäisi tapahtua, että kokoomus häviäisi seuraavat eduskuntavaalit? Mitä SDP:n pitää tehdä toisin tai mitä perussuomalaisten pitää tehdä toisin, että he pystyisivät syrjäyttämään tämän varman päälle vetävän Petteri Orpon tuolta Kärsämään kirjaston kulmahuoneesta syrjään hallitusneuvottelijan roolista?
Kummin me tehdään? Annetaanko me tähän semmoinen niin kuin muka hauska perjantai-vastaus vai semmoinen ihan aito analyysi?
Saat kuule, Lauri, itse päättää. Mä luulen, että kuuntelijat voi arvostaa molempia, mutta aloitetaan vaikka sillä hauskalla versiolla.
No kyllähän nyt ehdottomasti pitää tehdä niin, että siis Petterin uistimen pitää karahtaa siellä Kainuulaisen mökkijärven pohjaan. Ja sen pitää karahtaa niin pahasti pohjaan, että Petterille tulee semmoinen fiilis, että mä oon johtanut tätä kokoomuskepulilaumaa, anteeksi, siis kykypuoluetta 6 vuotta. Pitäkää tunkkinne. Mä alan nyt lasteni kanssa ja puolisoni kanssa niin vaellella ja Kainuussa hakata halkoja ja sitten mä lähden johonkin eläkeyhtiön hallitukseen hankkimaan parempaa palkkaa, ajelen sähköbemarilla onnellisena ja en halua enää olla tämmöisenä niin kuin tikkatauluna.
Eli joku sisäinen kapina voi kaataa tämän niin kuin edessä siintävän pääministeriyden.
Aivan oikein. Nimittäin olin juuri sanomassa, Petterillähän on tämä 50 villitys. Hän täytti 52 vuotta, onnittelut vaan Antti Petteri Orpolle. Niin tässä viikolla, ja hauskaahan on, että samana päivänä muun Antti Rinne täytti 59 vuotta. Eli Antti Rinteellä ja Petteri Orpolla on samana päivänä syntymäpäivä. Mutta tämä oli siis tämmöinen sisäinen 50 kriisi on se Petterin, miten hän ei jatkaisi. Mutta mitä mieltä olet siitä, että pitäisikö yrittää antaa tämmöinen joku ehkä vähän niin kuin totuuspohjaisempi veikkaus? Vaikka siis tämä sisäinen kriisihän on usein sellainen, tai ei kriisi, mutta se, että haluaa tehdä vielä elämässä jotain muuta, etsiä itsensä. Mitä näitä sanotoja onkaan?
Eihän missään tapauksessa Antti Häkkänen ja Elina Valtonen tule nyt Petteri Orpoa haastamaan tämmöisessä tilanteessa, kun siellä on ministerisalkkuja tulee vasemmalta ja oikealta, vai eiköhän he odota sitten sitä aikaa, kun Petterin aika on ohi?
On siis, vaikka Elina Valtonenkin järjesti tämmöiset, hänelläkin on muuten tässä hiljattain ollut synttärit. Hän oli Berliinissä 40-vuotiaana viettämässä ja siellä joukkoja johti Tuomas Embuske. Eiköhän Elinallekin järjesty tämmöinen mukava Eurooppa-ministerin salkku, missä pääsee sitten puolipäiväisesti siellä Charlottenburgissa asumaan ja sitten niin kuin kokemaan sitä, miten Berliini on taas kukoistuksessansa 1920-luvulla, vaan 2020-luvulla. Et eiköhän tämä ole niin kuin hyvissä ajoin näin vihjattu. Mutta mitä voisi tapahtua? No, edellisten eduskuntavaalien allahan oli sellainen erittäin ikävä tapahtuma, tuli julkisuuteen, kuten Oulussa oli vakavia seksuaalirikoksia. Mm. Ja perussuomalaisten kannatus kääntyi siinä eduskuntavaalien alla hyvin voimakkaaseen nousuun. Kokoomuksen kannatus samaan aikaan kääntyi laskuun, niin en toivo mitään tällaista, mutta jokin vastaava ikään kuin hyvin voimakkaan tunnekuohun kansalaisissa herättävä asia on se, joka voi perussuomalaisille tuoda tällaisen kannatusnousun vaalien alla. Jos se tapahtuu vaikka puoltakin vuotta ennen vaaleja, niin se todennäköisesti laantuu jo, mutta jos sanotaan pari kuukautta ennen vaaleja tapahtuu jotain hyvin kuohuttavaa, niin ihmiset äänestävät kuitenkin tunneperäisesti.
Puhutaanko, Lauri, hieman lihasta?
Siitä, mikä on käsivarressa ja pakaroissa vai ja pohkeissa vai jostain muusta lihasta?
Ei lihaksesta, vaan ihan lihasta. Eli Helsingin kaupunki kaikessa viisaudessaan nyt päätti, että kaupungin tilaisuuksissa ei tarjolla enää ei lihasta eikä lihaa. Kumpaakaan ei tarjoilla, eli siellä on jatkossa sitten kasvisruokaa ja sitten kalaa tarjolla. Ja tästähän nyt saatiin sitten kohu aikaan, kun poliitikot Twitterissä kiimapäissään riensivät julistamaan, että eihän tämä näin voi mennä. Ja totta kai keskustalaiset on sitä mieltä, että lihaa pitää tarjota 8 päivänä viikossa ja viikonloppuna 2 kertaa päivässä. Se on ihan ok ja näin se pitää ollakin keskustan näkökulman mukaan, mutta myös muiden puolueiden edustajat vähän kritisoi tätä päätöstä, että kun Juhana Vartiainen, pormestari, meni sanomaan, että kyllä nyt sitten poikkeustapauksissa, niin pormestarilla on sitten tämmöinen veetto-oikeus kiertää tämä lihakielto, että jos vaikka Ruotsin kuningas tulee kylään, niin kyllä sitten pitää fasania tai pitää saada vaikka possun kylkeä tarjota sitten kuninkaalle. Tämä meni erikoiseksi, että siinä mielessä, kun tätähän pidettiin tämmöisenä kahtena eri siinä, että miksi pormestari sit saa omille vieraille tarjota lihaa, että apulaispormestarit ei sit vaikka saisi tarjota lihaa, niin tästä tuli, en tiedä kenen päässä tästä tuli kohu, mutta hirveä kädenvääntö, ja Iltalehti muun muassa oli haastellut Ruotsin hovin edustajaa, että kysyttiin, että vaatiiko Karle Kustaa sitten Suomen vierailullaan lihaa, niin vastaus on, että ei vaadita mitään, että sitä syödään mitä tarjotaan, eli tästä taisi käydä niin, että tästä tuli vähän niin kuin kohu täällä toisessa päässä riippumatta siitä Ruotsi hovin kannasta, mutta mitä mieltä sä, Lauri, oot, että mun mielestä tuo entinen apulaispormestari Pia Pakarinen kokoomasta sanoi hyvin, että ei hän ole tarjonnut omissa tilaisuuksissa aikaisemmin lihaa ollenkaan ja ei sit ole kukaan tajunnut valittaa, niin tuliko tästä vähän tämmöinen, että tehtiin tästä asiasta niin kuin isompi juttu kuin tämä oikeastaan sitten olikin? Eikö se ole hyvä, että vähennetään lihansyöntiä?
Sehän on se hauskaa, että me kaikissa kolumneissa kirjoitetaan siitä, että poliitikot juo kahvia ja syö kampaviinereitä. Mä en ole ainakaan 5 vuoteen nähnyt ensimmäistäkään viineriä missään tilaisuudessa. Että
missä on viinerit? Viinerit takaisin.
Semmoiset, missä on mahdollisimman paljon sitä hilloa ja...
Hilloviiva ja sitten se, tiedätkö, se kreemiviiva. Niitä, ja sitten sitä valkoista, sitä
tahnaa
siihen. Niin...
Tai siis muutenhan tässä käy, että me joudutaan leipomaan kotona.
Ja niin. sitten... Ei Annika Saarikko voi leipoa pullaa jokaiseen suomalaiseen tilaisuuteen. Se on kohtuuton vaatimus.
Ei, ja siis kerrottakaa nyt kaikille Puskaradion siis kuulijoille, että joo, on aikoihin menty, kun siis meillähän tarjotaan lähinnä, kun ollaan kuuntelemassa jotain tiedotustilaisuutta, missä poliitikot tai taustatilaisuutta kertovat, että mitä heillä kulloinkin on mielessä, niin siellä on ruisleipää, siinä on päällä salaatinlehtiä, sitten on niin kuin tomaattia, pilkottuja porkkanoita, viinirypäleitä, kivennäisvettä. Nykyään on alkanut olla tämmöisiä jotain terveysjuomia.
Ei muuten ole suomalaisia viinirypäleitä, voin sitten sanoa.
Aivan, ne on varmaan intialaisissa.
Tai eteläafrikkalaisia tai jotain muun riistoalueen tuotettuja.
Tähän muuten liittyy varmaan joku kolonialistinen juttu.
Ihan varmasti.
Siis mä odotan nyt tätä, että kun tässä todellisuudessahan tässä lihankielon taustalla oli varmasti se, että kun tiedän Helsingin kaupunkien kouluruokailusta, niin Helsingissähän on ollut tällainen aikanaan tämmöinen, että linjaus, että pitäisi suosia tämmöistä niin kuin kotimaista ruoka-ainetuotantoa. Mutta sitten kun kilpailutetaan näitä koulujen, että mikä yritys milloinkin valmistaa koulujen ruuat, niin yllätys, siellä onkin voittanut halvin tarjous. Ja sitten siellä onkin, kun sitä on selvitelty, niin sitten onkin tarjottu vaikka tämmöistä brasilialaista geenimuunneltua kanaa. Niin tässähän on oikeasti käynyt niin, että kun siellä on oltu tiukan euron miehiä ja naisia siellä Helsingin kaupungin hallinnossa, niin on todettu, että me ei enää eettisistä syistä haluta tätä brasilialaista geenimuunneltua nautaa, kun meillä ei kuitenkaan ole varaa siihen tyrnäväläisen kotimaisen mullikan tämmöiseen entrecote-pihviin, niin että saman tien voidaan tämä lopettaakin, mutta keksitään täällä tämmöinen ylevä peruste. Niin nyt mä seuraavaksi odotan sitä, että milloin nämä hedelmien syönti lopetetaan Helsingin kaupungin tilaisuuksissa.
Nimenomaan eettisistä syistä.
Kyllä, siis me ei missään tapauksessa voida tarjota edes espanjalaisia appelsiineja, puhumattakaan israelilaisista, eteläafrikkalaiset viinirypäleet on ihan ehdottomasti. Siis mä nyt vaadin, että Helsingin kaupunki ei enää tarjoa hedelmiä tilaisuuksissansa, ei siis missään tilaisuuksissa, koska me tiedämme, että niitä on poimittu ristopalkalla. Kyllä. Pahimmillaan laittomat siirtolaiset poimii niitä Espanjassa, lapsityövoima.
Sitten mennään viineihin, niitä poljetaan näistä samoista rypäleistä ja niitä poljetaan nimenomaan sitten semmoisissa paikoissa, missä ei välttämättä palkka-asiat ole kunnossa, työsuhdeasiat ei ole kunnossa, ihmisoikeudet ole kunnossa, eli siellä poljetaan niiden rypäleiden lisäksi myös ihmisoikeuksia. Esimerkiksi en ole mikään viini, en ole sommelier, anteeksi siitä, mutta niin kuin, että niitä lennätetään ympäri maailmaa, näitä viinejä ja hedelmiä ja muita, niin mennään sitten vaikka tähän niin kuin näihin ilmastokysymyksiin, näiden eettisten kysymyksiin lisäksi, niin mitä siellä? Pitäisikö sitten siirtyä ihan vaan kuule kraanaveteen? Vai mitä tässä nyt pitäisi tehdä, kun ei kerran viinereitäkään saada?
Niin se kraanavesihän tulee Päijänteestä ja sehän on tämä meidän kruununjalokivi. Se ei tule enää Vantaanjoesta, se helsinkiläisten vesi. Niin kyllä mä kannattaisin sitä, että se Ruotsin kuninkaallekin isketään vaan siihen vesilasi. Ja sitten sille voidaan jossain viikin tämmöisellä yliopiston koetilalla voidaan kasvattaa vähän ruista ja sitten siitä rukiista ehkä tehdä leipää kaupungin. Kaupunki voi tämmöisen pikku käsityöläis. Anteeksi, tätä kuuluu. Mua valistettiin vähän aikaa sitten, että enää ei kuulu puhua leipomosta, vaan nekin on tämmöisiä artesaanileipomoita. Niin kaupunki voi tämmöisestä artesaanileipomosta sitten ruisleipää ja annetaan Karle Kustalle siis ruisleipää ja Päijänteen vettä. Ja kysytään, soitetaan me sitten sinne hoville, että pitääkö tämä linja, että sitä otetaan, mitä on tarjolla.
Jatketaan Helsingin kaupungista, kun ollaan vauhtiin päästy. Helsingin kaupunki tuo Euroopan pyöräilypääkaupunki, jos Anni Sinnemäeltä kysytään. Eli tota, Anni Sinnemäen johtama kaupunkiympäristötoimiala on kovasti muuttamassa ja haluaisi muuttaa Helsingin pyöräily tämmöiseksi kaupungiksi yhä enemmän. Eli kaikki autotiet pois, tilalle pelkkiä pyöräteitä noin karrikoidusti. Kaikki ihmiset ajaa kaikki matkat pyörillä säässä kuin säässä. Oli 30 pakkasta tai 30 hellettä, niin kaikki menee alepapyörällä joka paikkaan, joka päivä, koko ajan.
Saako käydä K-kaupassa?
Saa käydä K-kaupassa, mutta sinne mennään alepapyörällä. Joka tapauksessa Helsingin kaupunki ja sen henkilöstöliikunta haasto kaikki nämä 5 toimialaa, eli kasvatus, koulutus, kulttuuri, vapaa-aika, sosiaali, terveystoimi, keskushallinto ja sitten kaupunkiympäristö, niin tämmöiseen kilometrikisaan. Siinä kerätään pyöräilykilometrejä, eli näiden toimialojen työntekijät sitten kisaili, että mikä toimiala on sitten Helsingin kaupungin ykkönen tässä pyöräilyaktiivisuudessa. Ja Politiikan Puskaradio sai haltuunsa nämä huippusalaiset kilometrikisan tulokset, ja tota, mulla on tässä paperi edessä, ja tämä kisa ratkaistiin sen perusteella, että millä toimialalla oli eniten pyöräilypäiviä niin kuin keskiarvoisesti per henkilö. Niin haluatko arvata, tota, että vaikka kun näitä on 5 näitä toimialoja, niin mille sijalle sijoittui Anni Sinnemäen johtama vihreä kaupunkiympäristön toimiala?
Olisiko edes voinut olla 4?
Ei ollut edes 4, vaan hävisivät niukasti Juhana Vartiaisen keskushallinnolle. Ja, eli siis järjestys oli se, että Nasima Razmyarin kasvatus ja koulutus oli selvä ykkönen. Kulttuuri ja vapaa-aika, joka kuuluu Paavo Arhinmaalle, oli 2. Niukasti pronssille jäi Daniel Sasonovin johtama sosiaali- ja terveystoimi. Sitten ensimmäisen pistesijan nappasi, eli 4. sijan nappasi pormestari Juhana Vartiaisen johtama keskushallinto. Ja sitten keräily eriin viimeiselle pistesijalle, viimeiselle sijalle, 5. sijalle jäi Anni Sinnemäen johtama kaupunkiympäristö. Ja tota, ero tämän kaupunkiympäristöön ja sitten voittaneen kasvatus- ja koulutuksen osalta oli aika iso, eli Nasima Razmyarin putiikin keskiarvo oli 52,1 pyöräilypäivää ja sitten Sinnemäen putiikin oli 39,8, eli siinä on aika iso ero kuitenkin näissä, niin onko tässä nyt kuitenkin sitten käynyt niin, että tota, kaupunkiympäristö, joka haluaa muuttaa tämän kaupungin tällaiseksi pyöräilykeskittymäksi ja pyöräilykaupungiksi, niin kävikin sillä tavalla, että siellä itse suositaan sitten enemmän jotain muuta liikuntamuotoa kuin tätä pyörää, en tiedä.
Kyllähän mä nyt olen yhtenä liito-oravana, sillä juuri tämä kaupunkiympäristöhän on kuuluisa siitä, että sen pitäisi luoda meille näitä monimuotoisia ympäristöjä, jossa saavat kaikki liikkumistavat ja eläimet ja kasvit kukkia. Ja ehkä tässä on käynyt niin, että niillä on niitä avolavaa pakuja. Semmoisia, missä lukee se Stara. Mun mielestä se Stara on siis tämä Helsingin kaupunkiympäristön brändi. Niin ne varmaan tämmöisen lännen naisen ja lännen miehen tavoin niin kuin niillä avolava staroillansa tykkää kuitenkin joka paikkaan karauttaa.
Pyöräilyteitä pitkin.
Kyllä, koska siis ne saa ajaa niitä. Mä olen siis monesti keskuspuistossakin, kun mä tulen Helsingin keskuspuistoa pitkin töihin. Me ollaan täällä Töölönlahden rannalla Almatalossa. Niin siellä on tullut vastaan tämmöinen Staran auto. Se saattaa pitää semmoista piip, 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 piip ääntä. Ja sitten kun miettii, että mitä ne on menossa tekemään, niin ne on menossa vaikkapa tota, keräilemään risuja kasaan. Ei mitenkään ottamaan mukaan. Tai sitten vaikkapa tekemään jotain puun kartoitustyötä tai mittaillaan, että mitä mihinkin on tulossa. Tai sitten siistimistyötä. Niin kyllähän ehdottomasti ne voisivat tehdä nämä työpäivän aikaisetkin matkansakin ison osan niistä pyörällä.
Alepapyörällä nimenomaan.
Kyllä, ja siis tässähän voitaisiin niin kuin tätä julkinen talous saada tasapainoon sillä, että kaupunkihan voisi tehdä tämmöisen brändisopimuksen jonkun firman kanssa, että tota, tai tämmöistä kokoomuslaista ajattelua, että kapitalisti ja kapitalisti tota, Vartiainen voisi tehdä nyt diili jonkun firman kanssa, joka tälle Sinnemäen putiikille nämä pyörät tarjoaisi, ja vaikka sähköpyörät, siis, että nämähän voisi olla vaikka tämmöisiä vähän kehittyneempiä.
Pyöräthän voisi tuottaa myös sähköä, eli tavallaan Helsingin kaupunki tuottaisi osan asukkaiden tarvitsemasta sähköstä Helsingin kaupungin työntekijöiden työmatkoilla.
Niin, mutta tämähän nyt on ihan liikaa vaadittu, siis ajattelen nyt, helsinkiläiset vihreäthän rakastaa kivihiiltä.
Kyllä, se on heille erittäin rakas näky siellä Merihaassa, se jättimäinen vuori, joka nyt, josta itse asiassa nyt päästään sitten eroon, mutta rip sille, kevyet hiilet sille. Mutta vähän paremmin kuitenkin tämä Sinnemäen putiikkipari sitten, kun katsottiin niin kuin valtakunnallista menestystä ja sitten katsottiin kilometrien määrä per henkilö, niin siellä sosiaali- ja terveystoimi, eli Sasonovin putiikki oli 165. ja sitten Vartiaisen putiikki, keskushallinto 167, ja sitten hienosti kolmannella sijalla kaupunkiympäristö, Sinnemäen putiikki, niin 234. Näitä joukkueita osallistui 2941, eli oltiin siellä kuitenkin top 200 joukossa, niin tämä oli sitten kuitenkin hieno tasonnosto Sinnemäen putiikilta, mutta olisihan tämä niinku imakollisesti ollut ehkä parempi, että toi Sinnemäen putiikki olisi ollut vähän korkeammalla kuin viimeinen näistä toimialoista, vai mitä mieltä olet?
Kyllähän siis niin kuin suuren johtajan tässä tapauksessa Anni Sinnemäen, niin hänhän olisi pitänyt niin kuin sanoa sillä lailla, että jos haluatte muutakin kuin sitä ruisleipää ja Päijänteen vettä syödä täällä työpaikkaruokalassa, että jos haluatte edes kasviksia, niin teidän pitää voittaa tämä kisa. Seuraavaksi viikon vitsin kertoo Marko Oskari Lehtonen.
Mikä tulee shakkiuutisen jälkeen? Matti Vanhanen.